Ешқашан жоспарламаймын. Неге десеңіз, орыс тілінде басқаша бар ғой бір ана мақал. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах деп. Содан соң, Алла Тағаланы күлдірейін десең, жоспарларыңды айта ғой деп, сөйтіп айтады ғой енді. Содан соң, жоспарлы болса да, оны ешкімге айтпаймын, ішімде Алла бұйырса, Құдай қаласа деп сөйтіп жүремін. Жоспарларымыз болса да, енді оны айтуға керек емес деп есептеймін. 2000 жылы мен, ой, менің 20 жылдығыма арналған концерт жасаймын, концерт деп сөйтіп жүргенде жол апатына түскенім қалай болды? Сонда Алла Тағаланы үстінен бүйтіп қарап тұрып, тоқта, мен айтқанда сонда болады концерттің деп сөйтіп айтқаны болған ғой. Содан соң оны айтуға, мен жасаймын, Құдай қаласа, Алла бұйырса, демеушілер болса, ол екінші сұрақ, демеушілер болса, неге десеңіз, ондай концерт өткізу ол ақша табу емес. Сосын маған сондай сұрақ қоятынды, осындай сумасшедший нәрселерді қайдан табасыз дегенде, сонда мен айтам, көп таныстарым бар, туыстарым да бар, подружкаларым да бар, шетелден бір неме әкелсе, есі дұрыс адам келмейтін болса, онда Нұрмағамбетоваға звондаңыз деп сөйтіп айтатынды, сондай да бар. Сонда мен неге десеңіз, мен ешкімнен де, ештеңеден де қорықпаймын, бірақ өзіме жарасса. Жараспаса, қандай мода болса да, қандай бренд болса да, маған жараспаса, онда мен ешқашан кимеймін. Ал өзіме жарасады десе, онда кием. Мына жігітіміз кездескенде солай басқалар сияқты екінші күні тұрмысқа шық деп айтты. Мен сондай ыза болғаным, мен айттым, менің қолымнан ештеңе келмейді дедім. Әнді тастамаймын дедім, фамилиямды өзгертпеймін дедім, қолымнан түк келмейді дедім, тамақ та пісіре алмаймын дедім. Сонда, ой, маған ештеңе керек жоқ десіп айтты, фамилияң маған керек жоқ, әніңді айта бер деп, сөйтіп айтты, өз қолымнан бәрі келеді деп. Расын айтайын, тамақ жағынан, сол жағынан менен биік тұрады. Менің әкемнің айтқан сөзі, жарқырамашы қызым қорқам деп сөйтіп айтқан сөз осы кезден есімде. Сонда мінекей әкемді жақсы суреті де жоқ. Қасында болып, интервью де жоқ, соған өкінем. Бәрі көрсетіп атыр ой, әкелерін, аналарын. Мен демінеке анаға арналған бағдарламар болды ғой. Сонда қарасам, біздің жап-жасы жұлдыздары, аналары мен жасты. Оларды көрсетіп атыр аналар қасында, ботокс-мотс, сонда үлкен біздің әншілердің аналары осы үй қасында болғанда, сонда сол уақытты, неге өткізіп атыр, неге шақырмайды екен, неге біздің де аналарымыз есте қалсын деп, бәрі халық көрсін деп, солай ғой мінекей.